Earth News Radio 105,8.
It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I
Στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Dido σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
Well,
Life for rent είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο. Αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.
Black, it's time to grow. Don't be afraid to touch the light. Don't run from love.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό παιδί μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID, εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως παιδιά, μια φιλική συμβουλή αν θέλετε, εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε, μην λέτε κάπου κρύωσα, το air condition, θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα, καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε, για πολλούς λόγους. Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
Καλησπέρα,
καλησπέρα. Τι μου κάνετε, εσείς τώρα έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα, ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
Κοιτάξτε. Προς το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας.
Ναι.
Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και εμείς
μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη, αυτή είναι η σωστή ονομασία.
Είναι κοντά στο Κανδύλη προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως, σας λέω, είναι στα όρια των δύο δήμων, κοντά στο Κανδύλη.
Ναι.
Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια?
Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο. Αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω, ναι, προς τα εκεί,
ναι.
Δεν,
το καταλαβαίνω,
μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να μπορούμε να μιλήσουμε.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως, Δημαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, που είναι ήδη στο σημείο.
Εντάξει.
Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
Εντάξει, εντάξει. Εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα ακατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχι, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μία ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την εννιαήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν, τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλοι όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουνα, καλά, εγώ αν ήμουνα άστορα, την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρόλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα, αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Κόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του. Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Ethnews Radio 105,8, αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη Διεύθυνση Επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι στις επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα ήδη σε πύλητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μία έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το που βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουν με τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις, και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτετε μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. I can't help but pull the earth around me to make my bed and Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντός του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την PISA μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
Περίπου, γιατί είναι PISA, PYSON, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η PISA δεν έχει ρο.
Ναι, λέω έχω το ρο τη διαφορά.
Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή, την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορείτε να το βαφτίσει κάτω σε επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα, γιατί υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Την πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να... και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια, κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό, δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει. Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος, στην τρίτη ηλικίου, το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
Ναι.
Δηλαδή, αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
Όχι. Σε
αυτό
καμία περίπτωση.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμός.
Ένας διαγωνισμός, διεθνής διαγωνισμός. Συμμετείχαν, το λέω για τους ακροατές μας, περίπου 760.000 μαθητές από 91 χώρες. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά?
Σωστά.
Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρος περίπου 7.000 μαθητές, 6858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, στην ηλικία των 15. Και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδιά.
Ναι, σωστά.
Ναι. Ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς. Είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο Ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο, πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή, δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 11 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα, ναι, το οποίο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
Ναι.
Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Mm-hmm. Το ένα σχολείο από την Τζάντη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
Ναι. Mm-hmm.
Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να τα ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές με στην τάξη.
Ναι.
Δηλαδή πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
Mm-hmm.
Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα? Μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στη Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με το μαθητή. Όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σημειώνεται στην έκθεση της Πίζα ότι τα σχολεία των οποίων ευάλωτα κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό στο αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθεσαι και το διαβάσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
Πάντοτε, ανέκαθεν. Ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Επίσης. Γεια σας, γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και μόνο αυτός που αισθάνεται τον πόνο και τη μοναξιά. φωτιά. Τη φρίκη, την απόγνωση σε ένα μικρό στενό κελί. Μέσα στην απομόνωση μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται ουράνιος απέραντος και να μεταμορφώνεται σε όαση έρημος, σε ποταμό χύμαρος. Και πάνω από τη θάλασσα να φέγγει μια πανσέλινος. Να φαίνεται πια καθαρά ότι για τον παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά.
Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Βίβιαν λοιπόν και ο Βασίλης και η Βίβιαν φροντίζουν τον ήχο και μάλιστα μου λέει η Βίβιαν, μου αρέσει που σας ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις. Λατινικοί βέβαια χαρακτήρες και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.
Στην απομόνωση μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται ουράνιος απέραντος.
Μιχάλη καλησπέρα, μείναμε εδώ λέει και σε περιμέναμε, καλώς ήρθες και καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα, Ovidia ή Dido και λες Δίδο, το πιάσα το υπονοούμενο, Γεράσιμε, μου εύχεσαι καλή ραδιοφωνική περίοδο και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει, πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς, καλά ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας. Αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή λέει... Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος καλησπέρα, έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V και ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει λέει υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα καλησπέρα, ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά λέει η Έλενα, εύχομαι τα καλύτερα. Όντως είπαμε, αναρρώνω, είμαι απόλυτα αρνητική, έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο, πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, Η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη στη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία. Back in the southern wind, pirates coming in to steal our gold. Και έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραδελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό PISA πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό, έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί, επαναλαμβάνω πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση «μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης». Ώρα είναι 6 παρα 20, ακούτε πάντοτε την εκπομπή, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος, κλασικά σταθερά δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πολύ πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Σφυρόερα και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο ευαρέσκεια. Είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία. Το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι αλλάζει, έχει αλλάξει το περιβάλλον. Για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι, ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις, από την μεριά μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας, εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Mm. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη, δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά της
καθημερινότητας, ας πούμε.
Ναι, και της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής την ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει, ναι, τις δουλειές τους, ναι, ναι, στις πόλεις.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Ναι.
Άρα, εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα, όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του, ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία, αυτό το κύμα, και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το
νομίζω ότι
είμαι πολύ αισιόδοξη.
Είναι ερώτηση που είναι
του ενός εκατομμυρίου.
Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα. Και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή εγώ έχω τελειώσει, είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον ένα από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδος,
ναι,
ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
Σωστό. Όταν αυτό λοιπόν μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε, ναι, να λέτε, ναι, από, ναι, μακριά. Έχετε, ναι, δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας.
Mm-hmm.
Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα, η κοινότητα έχει την ψυχή.
Πολύ και ωραία το θέτετε.
Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Mm-hmm. θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Mm. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι, γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξο για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρησε τόσα χρόνια, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά υπηρεσίες, στο οποίο να ενσωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, mm-hmm. η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές, τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, mm-hmm. να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς. Mm. Προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζεται πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί.
Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
Ναι.
Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο. Συντεσάλης και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος χωροτάκτης.
Ναι, 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 το είπα.
Ξέρω να διαβάζω το χώρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι, αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
Μάλιστα.
Εμείς λέμε τι λένε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα, προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένους από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο. Αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρη στα ελληνικά.
Μάλιστα, ναι.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε. Αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά. Άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση. Mm-hmm. Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος χώρος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερη από ό,τι πριν 30-40 χρόνια. Εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
Αυτό θα πω ότι οι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
ναι,
που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη...
Ναι, Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι.
Όπου ήδη κινητοποιήσαμε, κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
ναι,
οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε, φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνω με αυτό το πράγμα,
ναι,
ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
Πολύ
δεύτερο
γλυκό.
Είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της Φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ. Ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γούση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν. Μου λέει ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο αλλά στον τόπο. Δηλαδή εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
Πυργινή και χαλάσα τα σχέδια που είχες. Για μένα είναι τα χαλάσα. Πυργινή
αυτό και... μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη. Για σένα, Βαγγέλη, από την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Ο Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν ακόμα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.
Είσαι όμορφη, μη σκέφτεσαι πολύ. Βρες μωρή, κανά κορόιδο να σε παντρευτεί. Το σκέφτηκες καλά, το σκέφτηκες πολύ. Σαν ξύλο θα σε κάψει της γυναίκας η οργή.
Σας χαιρετώ για τώρα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου, και εμείς αύριο μετά τις 5. Φιλιά!
Για μένα είναι τα καλά σαν πυργινή, πυργινή. Πια μπορώ και μόνη μου και ούτε που φαντάζεσαι τι κάνω στο σαλόνι μου. Το σκέφτηκες καλά, το σκέφτηκες πολύ. Σαν κύμα θα σε πνίξει της γυναίκας η οργή. Πυργινή, πυργινή, πυργινή και θάλασσα. Τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα χάλασσα. Πυργινή, πυργινή, πια μπορώ και μόνη μου. Και ούτε που φαντάζεσαι τι κάνω στο σαλόνι μου. Πυργινή.